Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wutolo laka la Amerika awa na Washington DC ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oya zogi bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni eye tokolobela ba complications to pe bilembo ya bokono ya diabète et puis kozmino to nkisi oyo yo babengi metformin soki ezali malamu. Mwa motuna mosusu lisusu ezali pona ba réseaux sociaux, ba publicité belebele oyo koleka mikolo yo na ba media na biso. Baza komona ke metformin ezawana pona kusunga te, metformin ezali wana pona ba industrie pharmaceutique, batie ba moyen bele e sunga nango te mutu akomela metformin ma kubando bika na ete otika la kaka malade. Est-ce que ça est solo docteur? Na ibite.
Bon, tu es au sein de l'histoire, mais il y a par rapport à metformine, nous sommes tous là, nous sommes là. Et nous sommes là, metformine, il y a 4 pour la diabète. Donc, tu es au sein de la metformine, nous sommes là, obèse, à l'inga perte de kilo, tu es au sein de la metformine. Bande kobati mususu tetata bangona ba metformine parce que azamwa monene ala na posa ya kobota parmi ba raison au moins si azozo azemite te ko ite découvrir que insuline na ye ezali ebele ala la diabète te insuline na ye ezali ebele za ko empêcher azo azemite te ko traiter la mope na traiter ba mususu bongo na metformine seulement azemite na ye. Et en plus, le produit de traiter en mon akaya, il y a diabète. Ici, ma koloba, diabète est venu de kono, oyo, et chronique, et aussi la thèse. Mais quand si tu as vu qu'on stabilise en mon, la naba malade, mon soussou, na bandier na kissi, metformine, amené en mon, tu sali, ma check-up naye, et puis ma retiré, à titalitavana, régime na sport. Parce que régime na sport est un traitement, est un conseil. J'ai un diabétique, le régime et le sport, ils ont traitement, ils ont les conseils. On dit, ce qui nous bloque, il est arrivé dans la balade de Moussou, dans l'ongoli, il a dit, c'est ce qu'il a dit, et il répond très bien, il évolue très bien, c'est ça possible. Donc, réseaux sociaux, mais nous sommes en terrain, tout le monde a tout fait malade, notre famille, il stabilise le diabète, mais.
Ah ok. Donc le diabète pour aussi la tenir dans d'autres moutou, mais bah, traitement des.
Pour stabiliser.
Pour stabiliser en gros.
Okay. Pour stabiliser.
Ah ok. Voilà. Okay, okay. Donc moutou a toujours comme il dit à niveau diabète, a osé un diabète naïka kati peut-être au coup fa, mais au coup il faut stabiliser en gros le traitement. Mais oh alors bah qui a longué dans d'autres sili exacté.
Facilité. Il va en gros, mais pour lui il faut stabiliser en gros comme sucre n'est comme normal.
Ok.
À vivre dans un groupe normal.
Amoni docteur. Oh, ma tondo mingi, où est-ce que l'information vous m'a malonga en quantité que sunga bande kona biso bazali kolanda biso et lilo. Alors, à part ça, docteur, yomoni ou zali na information ni no kouiko pesa pour na bato nan bazui bokono ya diabète te, nini basengeli ko sala toa ou baza déjà na bokono ya diabète, nini basengeli pe ko sala pour to komo kuma na suka ya masolo na biso.
Merci beaucoup papa pour la montée na haut ezali vraiment très important parce que okemisa ndele ki ko traité ngana kolendisa bande ko bele ko bana bango sala attention ko changer régime alimentaire na yote okotile loko koma na mwa mbongo garder ndengo liaka lelo mikambo ya diabète cause na yango par moment tout ça n'a pas débuté mais tout ça nous on tenait bas facteur ça la diabète et banda tout et monana et bandi les besoins alimentation n'engagne tout lié à ça lié à une culture naïve c'est mieux lié au lié. Ça, c'est très important. Pour changer, on y a un ajouté.
Izala Kibongo, Antoine Roger Bolamba, Outolo Lakal America.